подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракохруст, а так само наші сьогоднішні гості – політологи Андрій Козакевич. Андрій, привітання.
Вітаю.
І Андрій Лаврухін.
Привітання.
Колеги, 25 лютого наступного года в Беларуси отбудутся парламентские и мясцовые выборы. Улада, глядячи по всем, да их уже рыхтуется, про что свечит встреча Александра Лукашенко со старшинем ЦВК Игорем Карпенком. Але, напевно, думают про те выборы и демократичные силы, и ширее люди демократичных поглядов, люди, которые хотят перемены в Беларуси. Так вот, какие тактики и стратегии у этой демократичной части белорусского громадства есть на эти выборы, как достигнуть каких-нибудь позитивных выников? Андрей Козакевич, вам первому питанию. Какие варианты, какие набор древа вариантов?
Ну, если хоть из тех дискуссий, которые сейчас ведутся, то, напевно, самый распространенный сценарий – это просто игнорировать эти выборы. Навіть не бойкот, а именно это игнорование, потому что сама процедура, видовочно, будет максимально непрозристая. Она была замацавана референдумом 22-го года, який так само не признається як легітимним. Ну і натурально, що умова для політичної діяльності у сучасній Білорусі, альтернативної політичної діяльності, зараз ну, просто нема. Тому і как, не пропонувалися ніякі механізми праці з людьми у межах этой кампанії вельми складана. Ну, окремя гэтага, так само обмярковується ідея інформаційних кампаній у межах гэтых выборов, каб проінформувати людей про наявність альтернативи і каб знизити легітимність той процедури, яка чекається у наступном годе. Мне подается, что вот это два основные сценария. То есть, первый – это игнорование, другие – это выкористание этой кампании для информования населения про политическую сутность этой процедуры. Это первый момент. И про наявность альтернативы политической – это другой момент. Ну, власне, вот это два основные сценары, подается, что некие иные варианты, и они пока что серьезно не обмерковываются.
Андрей Лаврухин, вам то же питание. Я чул, но мы чули про то, что обмерковываются так само варианты некой альтернативной кампании. Ну вот мы памятаем свой час Валер Цепкало казал, что он там проведе выборы в некую национальную раду. Ну вот координационная рада есть, чертом якой вы з'являетесь. Может быть, некие выборы туды, может быть, нечто иншее. Я не ведаю, что, но вот, как бы, что называется, у вас свое веселье, у нас свое веселье. Там, как бы, такие выборы, всякие выборы. Да, тех вариантов, которые коллега Козакевич назвал, что еще вы могли бы додать?
Ну, собрады, я бы сказал, что ситуация довольно тупиковая, в принципе. Потому что ситы, какие Андрей сказал, яны не выйти такое, как мы могли различивать на некие сапраўды политичные подею, да, подею. Когда мы кажем о политичной подее, ну, навод не поравнальность с 20-м годом, а неяк близко. Потому что сапраўды нема гэтых магчымасцяў ни для легального поля галоўны нема. То бок 20-й год стал магчымы тому, что было легальные магчымасці для и информования, и для удзелу политичного у выборах. Зараз нема ни того, ни другого. Навод, коли мы кажем про информационное поле, все экстремистские материалы будут вельми... Это будет, до речи, таки зразумело, что улады выкарыстуют значно больше эффективно. У сенсе, что усі, кто будет цікавиться по недозволенным информационным крыницам, будут одразу, в принципе, схоплены, и это будет подстава для новых криминальных справ супраць громадян. В этом смысле это такая сапраўды ловушка для громадян Беларуси, и нават калі выкарыстоўваць гэты ресурс и гэтую магчымасць, то это будет вот такая пастка для громадян. В этом смысле это сапраўды такая моральная дилемма для всех тем сэнсе, у тем лику тех, кто находится поза межами Беларуси. Потому что, с одного боку, безумовно, это треба неяк выкарыстовывать, с другого мы ведаем, что ахвярами станут именно ты, громадяне, которые находятся внутри краины. Что тычется координационной рады, то сапраўды с такой логичной, ну и крок, это взять под увагу то, что все-таки координационная рада мая, ну так, теоретично, большие подставы, как быть больше легитимным органом, який может быть обраны праз голосование. Але изноживать это головная проблема, як организовать это голосование. Ці магчыма давераць галасаванню, калі яно будзе ананімізавана настолькі, што там не можна будзе зразумець нават асобаў, да? То тады наколькі гэта будзе ўвогуле такая рэч, якой можа вызываць давер з боку грамадзянства. То бок гэта, значыцца, вось такая будзе супольнасць ананімных нейкіх ананімна прагаласаваных вось чальцаў. Гэта нешта вельмі, ну, такое незразумелае, і сапраўды ў гэтым сэнсе гэта такая тупіковая сітуацыя, і на мой погляд, ну, вось байкот можа гэта найбольш такая лагічная, хаця і безвыніковая, але больш лагічная з меншымі ахвярамі і з меншымі негатыўнымі наступствамі стратэгія. На мой менавіта погляд, гэта так выглядае.
Андрей Казакевич, а вот тыя умовы, якія мы зараз, як бы, што называецца, экстрапалюем на 24-й год, на люты 24-й год, ці карэктна гэта? Можа быць, перад выбарамі, па некіх сваіх разліках, ўлада пойдзе на некія паслабленні. Ну, хай нават дэкаратыўныя, хай нават сімвалічныя. Хаця, з іншага боку, можна сказаць, што перад рэферэндумам 22-го году такія, як бы, гіпотэзы ці спадзевы луналі, што, маўляў, ну, вот, як бы, перад рэферэндумам, паколькі ўладзе гэта трэба, яна, як бы, зробіць какія-то жэсты. Ці, можа, пасля, что, мовляв, ну, отримає Лукашенко свою конституцию, може супокоїться. Он не супокоївся. Вот, може, к 24-му году он не, як би, вирішить, ну, вот, уже хоп, ізжестить, як вони кажуть. І треба хоча б, ну, показати кому-небудь, я не ведаю, кому, до речі, ну, може, тому ж Заходу, вот, може, я не ведаю, Господу Богу, ці товариші Сі,
Да, ну я думаю, товарищи, все это не вельми цікаво. Нет, тут ключевое как раз таки правильное слово – это кому. Да, кому треба будет показать. Тому я бы сказал, что это сценарий вероятный, але он максимум только в том выпадку, когда будут отбываться ну, некие заходы по нормализации стосунков с Заходом. Вось гэта, да, сапраўды чыннік, які патрабуе, прынамсі, нейкай такі фармальнай адкрытасці, зніжэння ўзроўню рэпрэсій і ўсяго, што з гэтым звязана. Больш ніякіх стымулаў, ніякіх прычынаў для ўлады рабіць нейкую адлігу я не бачу, асабліва калі будзе працягвацца вайна. Натуральна, что Россия наадварот выгодна, каб тут была такая, ну, такі быў жорсткі режим, то есть гэта якраз такі грантуе 100%, што вот стасункі з Захадам будуць кепскія, адпаведна, не будзе нейкага там дрейфу ў нейкі іншы бок, плюс будзе заховывацца той раскол у грамадстве, даць напружанасць у грамадстве палітычнай, якая, в принципе, утварылася пасля 20-го года. То есть, ну, та стратэгічная якраз такі самая лепшая для Росіі сітуацыя. Калі взяць там іншых гульцоў, там, не ведаю, там, Китай, там, што яшчэ, там, Турцію можна прыдумаць, я ім увогуле індиферентна такія рэчы, яны на іх звяртаюць увагу, таму, в принципе, Ну, тільки ось фактор Заходу, тільки фактор Європи, він може навіть ніяк згуляти. Але, ну, знову ж, ніяких прикметів того, що така нормалізація, тим принаймні ніякі там підрихтовка до нормалізації, вона буде відбуватися на початку наступного року, ну, ніяких прикметів нема. Хоча, ну, звісно, нічого виключати нельзя, і що, що буде залежати від подій в Україні, звісно.
А от, до речі, про події в Україні. Андрій Лаврухін, як ви лічите от війна? Ну, допустимо, що вона буде протягуватися до 23-го року. Зрозуміло, ми не ведаємо, як. Вельми по-розному може. Але допустимо, що от на лютий 23-го року війна, 24-го року війна протягується. Бойові дії не протягуються. Ну, так само ми допустимо, щоб не ускладняти прогноз, що Білорусь у їх удільничає в той ступені, як і зараз. Тобто, збройні сили Білорусі не воюють. Як це повпливає на вибір? На вибори і на вибір, ну, умовно кажучи, демократичних сил, ці демократично настроєних людей в Білорусі.
Ну, ведаєте, я б сказав так, що те, що війна протягнеться, не підвергається сумніву. Ну, так, більшість експертів не сумніваються в тому, що вона протягнеться. Питання, справді, в тим, в якій якості ми підійдемо, ця війна буде к лютому 24-го року. І ось ад гэтага залежыць адпаведна і магчымыя паводзіны дэмакратычнай супольнасці і знутры, і паза межамі Беларусі. Калі мы сцэнар кансерватыўны, што ўсё будзе працягвацца так жа, як зараз, ніхто не знаходзіць, не дабіваецца ніякіх значных вынікаў, гэта такая пазіцыйная вайна, якая там 100 метраў туды, кіламетр сюды, і гэта будуць адны ахвяры, то гэта адна сітуацыя, і ўсё застанецца так, як зараз. І зразумела, што на гэты сцэнар трэба кансерваваць яшчэ больш і трымаць у грамадства вось у такіх, значыцца, умовах, як зараз і ёсць. І ў прынцыпе для беларусаў гэта мог бы быць, ну, так, як гэта не сумна, найлепшы сцэнар, у тым сэнсе, што вось такая вось адаптацыйная стратэгія. Калі мы бярэм сцэнар, напрыклад, ну, дабіваецца значных пераменаў у свой бок Украіна. Гэта значыць, што пачынаюцца, можа пачацца большы віток мілітарызацыі, ціску з боку Расіі на Беларусь, каб увязаць Беларусь таксама ў вайну больш актыўна і ў тым ліку з уводам войскаў. І гэта будзе больш дрэнны сцэнар. Ну і калі пачынае там сцэнар, калі там у нас Расія, напрыклад, да, даб'ецца там нейкіх вынікаў, то гэта трэці сцэнар, пры якім, ну, тут на гэтым мая думка спыняецца. Ну, я лічу, што гэта таксама, калі вось выстраіваць там тры сцэнары, то найлепшы сапраўды сцэнар, як гэта не сумна, гэта ці першы, ці трэці. Вось такое у мяне бачанне.
Андрей Казакевич, у мяне вот да вас такое пытанне. Ну, гледзячы па ўсім, цяпер дэмакратычныя сілы, палітычныя партыі, калі яны яшчэ захаваюцца да лютага 24-го году, наўрад ці будуць як бы публічна заклікаць там сваіх чальцоў, сваіх прыхільнікаў, вот ідзіце на выбар. Але не выключана, што на 24-м годзе будуць вылучацца нейкія кандыдаты, ну, што называецца саматужна, саматугам. В этом сэнсе, калі прыгадваць 20-й год, якія такія дэмакратычныя сілы вылучалі Цапкалу, ці Бабарыку, ці нават Ціхановскага, ці Ціхановскую? Бабарыка, што называецца, в труне відаў все дэмакратычныя сілы. Вот я Бабарыка, іду на выбары, і вот хто хоча, людзі, беларусы, падтрымайце мяне. Я, дарэчы, прыгадваю, в 19-м годзе, калі былі парламенцкія выбары датэрміновыя, моладзевы блок, дзяўчаты, хлопцы, мы хочам пайці на выбары. Ніякага дазволу ў дэмакратычных сілаў яны не пыталіся. І можна было сказаць, а дзе вы былі ў 10-м годзе? Вы што, не бачылі, ў якой краіне вы жывёце? Вы не бачылі, якому рэжыму вы кідаеце выклік? А можа, ў 24-м годзе будуць людзі, якія, а чо? Ну, чо, ну, да, ну, свая краіна, хачу. Вот як Бабарыка. якби про що він думав в 20-му році, у червні 20-го? Про що ти думав? Не самий глупий, до речі, чоловік.
Ну да, ну але і таким не глупим людям, як він, шмат кому показали, що за такі ініціативи буває. Як відомо, більшість з тих, хто тоді удільничав в політичній кампанії або за кратами, або за межами країни. І цей досвід, звісно, вельми травматичний, тому ліку для різних таких от людей, які, може, не супроць існуючим в білорусі системі, да, ну, але хотіли б от, як самостійно почати ну, розвивати, да, свою себе, свої які політичні проєкти і так далі. Ну, мені подається, що зараз атмосфери такої для таких от самостійних суб'єктів, ніяких самостійних кандидатів для їх вилучення особливо нема. Тому що влада показала, да, що вона робить з тими, кого вона просто от, може навіть не ведає, що вони нещо кепське робить, але просто подозрює, що вони можуть коли-небудь щось кепське зробити. Да, коли навіть от таким превентивним характером можна отримати дуже великі проблеми. При этом сама влада навіть не обіцяє, що ми хоч крыху проведемо это сумлінно, да, от давайте вилучайтеся, як вони гэта казали до 20-го года, тому що зараз вже зусім по-іншому оцінюються риски. Тому я думаю, що таких жадаючих буде вельми мало, тих, хто буде йти сам, без ніякого узгоднення чи там домовленості з діючими владами, в зв'язку з тим, що, по-перше, сподівано на те, що може бути перемога, не думаю, що шмат таких знайдеться, хто думає, да, що це можливо. А в 20-му році, до речі, такі люди були, принаймні, відчування таке було, да, і всі ці слова про те, що більшість нельзя скрасти, і от там близько до цього, да, концепти, які тоді віталі у повітрі у 20-му році, вони сприймалися великою часткою громадства. Ну, зараз, мені подається, таких ілюзій нікого нема. Це по-перше. По-друге, ну, у владу є так само вельми добрий механізм, який вони використовували у 20-му році, але не до кінця. Це просто не реєструвати усіх, хто, ну, хто не свій. Думаю, що коли навіть такі люди будуть з'являтися у 2024 році, то їх, може, і не будуть там закривати одразу за крати, там чи щось з ними таке робити, їх просто не будуть реєструвати. І таким чином, здимаючи, в принципі, самі повстає, ну, підстави для того, як потім ніяк обспрічувати вибори, казати про те, що люди голосували за інших кандидатів. Ось. Ну, я гэта толькі ведаеце невялікі пералік таго, якім чынам улада можа мінімізаваць любыя рызыкі, што тычыцца гэтай электаральнай кампаніі. І я думаю, што ўсё гэта будзе цалкам выкарыстоўвацца, таму знову ж, калі не з'явіцца нейкія новыя ўводныя, і асноўнае, пра што я казаў, гэта вот нейкая ситуация внешнеполитичная, связанная с отношениями с Россией, с Заходом. Коли эта ситуация не поменяется, то я не чекаю никаких новых проектов, некой активности с боку самостоятельных субъектов. А думаю, что лады, навод, коли такие субъекты будут с ней проявляться на оригинальном уровне, я наверное так подойдут осторожно до этого всего и будут просто защищать электоральное поле на 100%. Ну, принамсі, просто то, что не будут регистрировать любых кандидатов, которые хоть крыху ну, вот, выглядают самостоятельно.
Ну и еще питание про, так бы мовить, гипотетичный, прогнозованный громадский контекст. Бо у тим же 20-м годі, ну, зрозуміло, що справа була не у тим, що там Валер Цепкало чи Віктор Бабарико при всій повазі до їх. От самі по собі були такі гігантські політичні фігури. Тоді фігури супали з часам супалі з запытам грамадства. І ми памятаем там тысячи людзей у ініцыятыўных групах, сотні тысяч людзей на плошчах, ну і гэтак далей. Вот ці можа так быць, што вот гэтыя выбары супадуць вот тое, што называецца так, раней называлі высокім штылем, грамадскім пад'ёмам. Вот зараз многія кажуць, што ва ўсіх стома. Вот стома пройдзе, людзі як бы адпачнуць. Ізноў зацікавяцца палітыкай. І вот яно супадзе. Фармальная кампанія з пад'ёмам. Андрей Лаврухін, можа такое быць?
Ну, ведаеце, нічога нельга выключаць. Сацыяльнае і палітычнае жыццё многафактарнае, ад многіх залежыць не прадказальных фактараў, але ўсё ж такі, да, ну і нам зразумела, усе мы жадаем, каб гэта так менавіта і адбылося. Але ўсё ж такі мы ведаем, што зараз грамадства стомленае, не толькі стомленае, яно, ну, у жахлівым стане. Яно знясіленае, не наўпрост стомленае, а знясіленае. І калі гэта так, то які тут здым? Тут іншыя матывацыі мусяць быць. Значыць, і яны, гэтыя матывацыі, на мой погляд, могуць быць значна большыя, чым рэпрэсіўны апарат. Ведаеце? То бок, мы, каб быў уздым, калі мы кажам аб некім уздыме, то трэба, каб адключыўся гэты рэпрэсіўны апарат. Ну, але ўзнікае пытанне, з чаго ён адключыцца? Што можа прымусіць адключыць гэты рэпрэсіўны апарат? Вось такіх чыннікаў няма. Значыць, калі няма, то тады мусіць быць ім матывацыя, якая можа пераламіць гэты рэпрэсіўны апарат. І тады гэта недастаткова таго, што будзе наўпрост, там, ведаеце, мы адпачнулі, і зараз адпачнуўшы мы пойдзем. Не. Гэта людзі ведаюць, што які кошт зараз. Да? Вось да гэтага яны былі даволі наіўны. Калі лічылі, што вось там выйсці можна, ўсё роўна там, ну, пасіжу 15 сутак, ну, там, убягу, там, атрымаю па, значыць, гумавай гэтай дубінкай. Зараз ўжо ўсё бачыць, што гэта смерць, гэта некалькі гадоў турмы, пасля якой вы выйдзеце інвалідам і гэтак далей. Гэта вельмі вялікі кошт. І таму тут, ну, мусіць быць вельмі моцная адпаведна матывацыя ці вось такі раптоўны, значыць, знікненне рэпрэсіўнай машыны. Вось тады пытанне ваша можна так сказаць, ці ёсць гэтыя чыннікі на гарызонце? Ну, шчыра кажучы, да лютага 24-га я нават, ну, не бачу нічога. Толькі цуд на полі боя, дарэчы, можа штосьці змяніць такое, і мне падаецца, што пра такой траекторыі, што мусіць змяніцца нешта ў Расіі, і потым гэта прыйдзе сюды, ў Беларусь. Ці тады, ну, такі вось цуд, калі там першае ліцо там знікне з радараў, і потым мы адчуем спачатку, значыцца, вальс маленькіх, значыць, да, лебедзёў, а потым ужо і прыляцяць астатнія лебедзі і астатнія падзеі.
Андрей Казакевич, ну, а вот сапраўды, калі перафразаваць тое пытанне вашага калегі Андрея Лаврухіна, вот які можа быць механізм? Ну, в принципе, механізм, як бы ў 20-м годзе, дарэчы, пра это казалі, што, як бы, калі пружыну перацягнуць, яна можа просто лопнуць. І вот это, як бы, рост рэпрэсіяў, ён можа, ну, справакаваць. І так, в принципе, в гісторіі ў розных краінах было, што калі на піку рэпрэсіяў, ну, вот оно все выбухало, як бы. Так не можа спрацаваць? Ці это не той выпадак?
Ну, на жаль, мы маем яшчэ у гэтай всей схеме адзін важны фактор, які, ну, і з'являюцца ключовым, і на які вельмі складана нейкім чынам беларусам паўплываць. То есть, гэта фактор Расіі. У таких вот, ну, бачна, што Беларусь, конечно, зараз вельмі залежная, да, ад Расіі краіна. Залежная ў эканамічным плане, ў палітычным плане, ў пытаннях бяспекі. Вось у таких політичних системах вельми рідко зміни йдуть знутрі. вось гэтага падпарадкаванага суб'екта. Таму што калі гэтыя змены яны не выгодныя умоўна кажучы метраполіі, то яна мае дастатковую колькасць рэсурсаў, каб дапамагчы ўтрымацца ў ўладзе тымі сіламі, якія да яе добра ставяцца, да, якія ёй выгодныя. Таму вот на жаль, да, вот мы зараз у гэтай складанай сітуацыі знаходзімся і таму вот магчымасці для ўнутраных зменаў Беларусі вельмі абмежаваныя. Вот тут Андрэй мне падаецца вельмі правільна сказаў, што механізм змены такі, да, напрыклад, можа быць, да, некія падзеі ва ўкраіне, не ведаю, там перамога ці наоборот параза, яны прыводзяць да змены ў Расіі. І вось як толькі там адбываюцца змены ў Расіі, адкрываецца акно магчымасцяў. Такое вот у мяне персанальнае адчуванне, што пакуль не будуць дзе нейкіх зменаў у Расіі, у той ці іншы бок, там, зараз мы не будзем там канцэнтравацца, да? Просто не будзем акно магчымасцяў, да, для ўнутрыпалітычнай дынамікі ў Беларусі, і Расія будзе просто цэментаваць, кансерваваць вось тую сістэму, якая склалася зараз у краіне, таму што ну я для іх гэта самы лепшы сцэнарый. Ну от з чаго не паглядзець, калі вось зараз паглядзець, да, вот на тое, як выглядае беларуская дзяржава, да, то гэта вельмі зручны партнёр для сучаснай Расіі. Чакаць чагосьці лепшага, ну, вельмі складана. Нават уніфікацыя гэта больш рызыкаў, да, чым вы захаванне такога падпарадкаванага суб'екта. Ну, таму всімі ресурсами Москва, конечно, будзе гуляць на той, каб статус-кво тут захаваўся. Ну, прынамсі, вось у кароткатэрміновай перспектыве пакуль не будуць нейкіх істотных зменаў ва Ўкраіне, ва стасунках паміж Расіяй і Захадам. Ну, і вогуле, скажем, пакуль не зменіцца нейкая сітуацыя ў нашым рэгіёне.
Добра, дзякуй вялікі. Дзякуй. Я нагадаю, што з намі былі палітолагі Андрэй Казакевіч і Андрэй Лаўрухін. А затым, як падзеі будуць разгортвацца, у тым ліку і як будуць вырашацца дылемы парламенцкіх і мясцовых выбараў у наступным годзе, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Наш сённяшні суразмоўца блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Такую выснову можна зрабіць з яго нечаканых і парадаксальных трактовак усім вядомых падзеяў і фактаў беларускай гісторыі.
І тады наша гісторыя стае на галаве.
Старажытную Русь ён лічыць карпарацыяй купцоў-ваяўнікоў.
Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну.
Гісторыю полацкай дзяржавы ён лічыць зацемненай і схаванай літоўцамі.
То думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка.
І робіць яшчэ шмат іншых парадаксальных высноваў.
Я разумею, што зараз крык падымецца.
Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы, прафесар Алег Латышон. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ці ёсць у цябе адчуванне, што самая ранняя дзяржава на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкае княства, недастаткова вывучаная гісторыкамі і недастаткова імі асэнсаваная?
Безумоўна, так, паколькі ёсць праблема з тым, што большасць перыяда ў нас кепска вывучаная, паколькі мала ёсць гісторыкаў, мала грошай ідзе на раскопкі, асабліва менавіта археалогія. Яна ж патрабуе сродкаў. Не можа археолог сам сабе капаць, то можа якісь аматар так tak robić trzeba wielkie projekty. Ja nie robię co, ale no, wielmi, wielmi za mała. I Polskie Kniastwa, no już uwajszło jak uświadomość Białorusów historyczną, ale zupełnie nie można go porównać z Wielkim Kniastwem Litowskim. Ja wielmi często sustrakaju takie wykazanie, że to no, nasza historia sławna, u nas było Wielkie Kniastwo Litowskie, a to jest, to do Wielkiego Kniastwa Litowskiego było Polskie Kniastwo, to już nie tak i często. Tymczasem no to 400 godów historii, wielmi ciekawa i składana, i do rzeczy to mój ulubiony period.
Ja калісьці недзе пісаў пра Полацк, задумаўся, што на момант, калі Скарына пачаў друкаваць свае кнігі, у Полацку ўжо было 700 гадоў гісторыі і 500 гадоў пісьмовай гісторыі. Гэта неверагодна наогул. І вось дагэтуль мы толкам не ведаем, як пачуваліся палачане. Вот як ты лічыш, ранняя ідэнтычнасць палачанаў, 10-12 стагоддзя, можна пра гэта гаварыць? Былі яны рускімі, русінамі, ці былі палачанамі, ці крывічамі?
Ай, божачкі, што гэта значыць рускі, скажам, што гэта крывіч, што гэта палачанін? Ну, безумоўна, калі ідзе пра раннюю дзяржаўнасць, то to by, to, no, zdaje się, że to byli palaczani. Krywiczanie, czy krywiczy, ta gromadna plemia, nie wiedzieć, czy ono nie istnowało tylko w ujawleniach późniejszych historyków. No nie mają niczego, amal, no praktycznie niczego z tej historycznego, nijakich historycznych kryniców raniejszych, tak, za 10 stagodzie pro tych krywiczów. No pisze, czy następny jest ta chodzi na początku tysiąca, druga tysiąca chodzi, ale no tolkam, my nie wiedziałem, ja sumniewałem się, czy my dowiedziałem się, jak konkretnie, kim oni siebie baczyli. No bolsz, mniejsz można zdagadać, ale to wsio takie niepełne jest. To ta Ruś. No Ruś, w moim przekonaniu, ta kampania kupców, wajowników, jaka ja zawajowała krainę. To nie pierwszy raz, skażem, wschodnia indyjska kampania, Anglicanie zawajowali Indię. Na mnoga coś bolsza jest za Ruś i wschodnią Europę. W sensie bogatsza, tak by chciał wskazać. Byli plamiony, kali zaczynali odczuwać siebie ruskimi, no to nie upełnia na dynastia. Pierwszał się ruska była dynastia, to musim rozumieć, tu nie ma nijakich sumniewał, ten rod, jaki siebie wziął od Ruryka, ja to je wielmi sumniewał się, czy Ruryk był ich przodkiem, ale na pewno Igar. Jeł się, że to iśli od Igara, oni byli Rusiu, to usiała ta gromadna dzierżawa, jaka ja uznikla, to był twór dynastyczny i to była Ruś. W takim sensie Rusinami byli u się, kto należał do tej, czy Ruski byli u się, kto należał do tej dynastii. Pośle jeszcze paszerywa, domaju, to je, paszerywa się to je razem z chryszczeniem. Kali prawosławie stała ruska i wieraj, no bo podczas tej dynastii ono przyszło. Kim siebie liczyli palaczanie, to wielmi składana, bo kto geta, kto stwarł Polackie Kniastwo? Musimy siebie zapytać, czy geta był twór, da, dzierżawny. Joś paniacie takich da dzierżawnych dzierżał, nie dzierżał, a jakby takich prawadyrskich dzierżał, jakie jeszcze tylko trzymali się na autorytecie prawadyra. Kto był gety prawadyr? Z kim, kto z kim zmagał się za gety Polacak. Kiedyś Andrzej Kotlarczuk napisał Szwedy u Białorusi i ja Ładka z wielmi wielizny artykuł napisał, no popularny, ale nie, ale tym nie mieszł się filozofią kryłskiej dzierżawy, wyklał i skazał, że kapteje wikingi chwalili się, że to wzięli Polacak, to oni by prawie to napisali. I pośle, a Boże, a skąd ja znaju, kto tam pisał, kto nie. i począł czytać, a jany chwalili się, że uzięli pałacak. To było takie dla ich to dosiahnienie takie, jak uziać Londyn. I to jest u gesta do norum, jany, to jest gesta na pół legendarny, ale niczuć nie bolsz legendarny za opowieść minulych gadów i za usie te tak zwane ruskie letopisy, bo my to usprymajemy jak prawdę historyczną, to jest to tam jest, ale musimy pamiętać, że nawet rachwalotirach nie da te legendarnej osoby. Nie ma pra ich nijakiej zgadki pra u nijakich dokumentach. My nie wiemy, od jany, kim jany byli, ale można zdagadwać całe środki, że to mogli być wikingi, jak no, waragi, jak zwał, normany, tak można skazać. Ja tylko nie zgodzę z Katlarczukom, że to byli Szwedy, chociaż prarach Woloda nie wiedział, ale raniej u nas byli bezumowna Datczani. Jany chwalili się, że tu wzięli Polacak i to był klan samego słowutego wikinga Ragnara Lodbraka. Ragnara futra wyje sztany. Ragnar bolsz wiedamy na zachodzie, na ogół, on wiking par excellence. Dzień wikinga to dzień Ragnara Lodbraka. Dzień na wszym świecie rekonstrukcyjnej grupy piąć się o zdrowie. I ten Ragnar u nas był. Tak?
A kiedy oni datują to uzięcie Polsku, Olech?
To już niedatowane rozkazy, tam to wielmi ciężko i ale ta u czasy, ja думаю, że wziął Polacak albo Halvdan Ragnarsson, syn Ragnara, albo jego brat Hastein. Geta mogło być kala 840 Boga godu. No, połowa dziewiata ostatnio, nie dziesiata, a dziewiata. I czy geta, jeszcze ciekawe, że Kali, bo tam nazywa się niech ta Froda, ale to już taki może tytuł, może nie mają upewnioności, ale chudczej to był Halvdan Ragnarsson i albo Hastein. To wielmi słowuty wikingi. Jany wielmi mnoga na zachodzie wajowali. Hastein tym wiadomy, że szukał Rymu na Miżdziemnym mory. No, w każdym wypadku legenda wikingów mówi, że jany Polack uzięli. I wielmi marczyma, że to już wtedy zasnowali niejaką dynastię. Kto abaraniał po Polacach od tych wikingów? Niech ta wiesz pac. A wiesz pac, że ta palitowsku prawader, tak? To jeszcze mają czerwową zagadkę. A może ten prawader Polacka był litowcem? I może Polacak był niekim balckim horadem? A pośle to już o zagadka dalej za zagadką. U każdym wypadku Prycak, Amelion Prycak, wielki ukraiński, amerykański historyk, liczyć na przykład, że u Polacku kniażu Alech, same prasłowoty, ty wieszczy Alech, że od jego ta dynastia idzie, że na przykład usiasłał czaradziej, i on nie czaradziej, a i on wieszczy, ale znaczy usiasłał miał skandynawskie imię Alech. Wielmi mnie tej teorii podobaются. Przy tym można skazać, że kali Ragnieda była skandynawka i normanka, to pytanie zjawiaje się, czemu ona nie chciała u Władimira. Bo najbardziej popularny tekst to taki z jej własną, że nie chciał rabynicza. Znaczy syna rabyni. Ale kto był ta rabynia? I ładnym z tekstem ja na prosta woryć nie chaczu krywicza. I wtedy nasza historia staje na galawie. A ta Ragnieda była normanka, i Władimir był krywiczom i Władimir nasz, i on stworzył usiu tę wielką ruską dzierżawę, jakoj my powinny być gordy.
А ти ведаєш, Тімоті Снайдер каже, що Русь – це вісляри у перекладі з тогочасних цих вікінських діалектів скандинавських. Але ось, що я ще відомо. Наші археологи стверджають, що коли вони копають кривіча, то вони не можуть відрізнити кривіча від ладгала. Ось, і тому тут мова йде про те, що ми недостатково ведаємо про походження цих кривічов і про ранній період етногенезу і цього махчимого синтезу з балтами, з славян. Але так чи інакше. От глядзі, наші подручники по історії і наші історики не особливо підалюють і роблять націск на факт існування от цієї династії у Полоцьку, яка протистояла Києву доволі довго, яку називають Рогволодовичі. Це ті, які пішли від Ізяслава. Коли брати класичний погляд, класичний погляд на нашу історію, вони були так само Рюриковичами, але ж називали себе Рогволодовичами. Як от ти оцінюєш цей факт? Пам'ятаєш, що Усяслав Чародій став київським князем, його визволили з порубу з цієї тюрми, а він утік і далі протягнув протистояння з Києвом. Як нам це все асенсувати?
А тут то є ще вельми, вельми много загадок. Треба пам'ятати, що Брачеслав мав такі, якби, то, у часи Брачеслава він був думвіром. І no, можна твердити, що він так само був совладальником Києва і совладаром. І то є нічого дивного, що і призвали Київляні на посад Усяслава, оскільки він ж безумовно до цього самого роду належав, що усі інші князі. Але цей род був виключений з наслідства. І з цього можна одразу сказати, що Полоцьке князство не уваходило у склад цієї Русі, як держави було особне, поскільки вже виключили полоцьких князів з наслідства київського, дик вони вже були тільки полоцькими володарами і з цієї пари вже не було одної руської держави.
Коли це відбулося, нагадаємо нашим глядачам, от це виключення.
У Лубечі, коли ділили менавіта наслідства і з гэтай пари ўжо палачане былі выключаны з гэтага спіраймання гэтага пасада ў Києві.
Ну, ты тады паўстае пытанне, якая была прычына гэтага і што рухала імі, калі яны ваявалі з Києвам? Крыўда на гэта, ці ўжо этнічныя і моўныя адрозненні, якія маглі здавацца аб сабе знаць у гэтай полацкай дзяржаве?
Не ведаю, бо пра этнічныя розніцы вельмі цяжка гаварыць на той час. Яны безумоўна былі, але ці яны рухалі палітыка? Я думаю, што то дынастычная была палітыка. Ну, проста тыя Ярославічы не хацелі дапусціць Рагвалодавічаў да ўлады і выключылі іх з гэтай пары. To nie była pomsta, już po prostu traktowali ich jak cudzych i wojowali z nimi jak z cudzej dzierżawy, jaką trzeba zaniać, podparadkować sobie, wykluczyć tych Rogwolodowiczów, posłać ich niedzie u Bizantyjów i chaj zmagają się z Saracynami, no bo już wszystkie tak zabiwać to jeszcze wtedy trochę nijomka było, chociaż było różne. No ależ no, tak czy inaczej nie udało się widać, Polacak miał już swoją, to jest nasz wielmi mocną dzierżawną. Ja liczyła do Usiasława, już można gawaryć pra mocną, to jest nasz sam fakt, że stolki legenda upieretrywała z tej osoby związanych, można liczyć, to on jakby był zasnawalnikiem tej, to jest nasz, tak by geta ja nazwał, w sensie takim średniowiecznym, nie nacjonalnej to jest nasz, ale to jest nasza kraina, nasza dzierżawa, to jest nasza dynastia, my jej powinny być wierni i na tym no, wsia Europa trzymała się, nie tylko Europa.
O, kiedy my poglądzimy dalej, 14-15 stagodzie, to w dokumentach проявляється великий гонор палачанов за себе, за свой город. Тобто вже доволі поздно, проз 300 годов після Усяслава Чародія, був великий гонор у палачанов за себе. гэты гандлёвыя дамовы з Рыгай і пазнейшыя, так яны пісалі Полацк нічым не горшы за Вільню і ўсё. Як ты думаеш, это магла быць спадчына той той
яны мелі свядомасць палачане, што Рыга была іхняя. То не тое, што дамова з Рыгай, яны мелі свядомасць, што Рыга была іх уласнасцю. Што да гэтага пакуль немцы там заснаваліся, то было палацкае.
Это я пра 15-е стагоддзе кажу.
Так, але тады помнілі, палачані цэлы час помнілі, што Рыга гэта іх тэрыторія, так? Палацкая дзяржава сягала да мора, то мы пра гэта забываем. Было і Герцыка, і Кукінойс, і нарэшце якаясь апора Палачыны была ў месцы дзішання Шырыга. Можа, так і называлася нават, бо гэта слова з мовы ліваў. Так што мелі мы морскую дзяржаву, можна сказаць. Я, напрыклад, так сабе спекулую, бо ж мы не маем дакументаў. А дзе дзяваўся Усяслаў, як яго не было? А можа ён дзесь там, як вікінг сапраўдны, дзесь ваяваў, мог, напрыклад, быць у Вялікабрытаніі разам з Харальдам Хардраде. Чаму ж не? Так, ён жа ж не ўцёк, як калі яго выгналі сам, толькі з дружынай. Та дружына патрабавала занятку. Так што, пэўне ж быў і флот, аб чым мы якби зусім не помнім. Так што Палацак часоў Усяслава і яго нашчадкаў не з'яўляецца як дзяржава морская. Нават калі не мелі нейкага проста парта яшчэ, то напэўна па Балтыцы плавалі.
Яшчэ такое пытанне мне хочацца табе задаць. Чаго мы яшчэ не ведаем пра раннюю гісторыю Беларусі ў 10-12 стагоддзях? Мне здаецца, зусім мала фактаў пра ўзаемадзеянне з балтамі ці пра засваенне славянамі тэрыторыі сучаснай Беларусі. От, можа быць, пра ролю валынянаў, мы недаацэньваем ролю валынянаў у этнагенезе славянскай жыхароў панямоння. Як ты лічыш, якая там праблематыка ранняя?
Так, то ўсё вельмі складанае, паколькі што вучоны, то і тэорія. Мы нават не маем упэўненасці адносна гэтых балтаў, бо таксама ёсць вучоны, якія цвердзяць, што Беларусь прарадзіма славян. І гэта таксама правдападобна, як і кожна іншая тэорія. Ну, ёсць тэорія балцкага субстрату, але выразна відаць, што там мусіў быць яшчэ нейкі субстрат. На поўначы ёсць уграфінскі, але на цэлай тэрыторыі Беларусі маем гідраніміку, якой праз балцкія мовы немагчыма тлумачыць. Мы мелі вялікі доплыў крыві з Балканаў. То сведчыць гэта аб тым хаплагрупа агульна можна сказаць, і два, то на Палесі нават больш за чвэрць, а ў цэлым на Беларусі каля чвэрці, значыць, што была вялікая міграцыя з Балканаў у нашу краіну, яна ў часы дагістарычнай была. І не ведаем, хто гэта былі, дакі ці хто іншы, але напэўна трэба намнога больш эту гісторыю спрымаць як больш складаную. Так само фармавання наших этнічних каранёў. Все антропологічні дослідування показують, що там з Балканов іде громадна хвала. І то ще у часи лічу до славянські. Так що, ну, вельмі тяжко про гэта розважаю, тим більше, що генетика покуль што болей ставіць питання, чим адказав. Таму нельга ніякай тэорії, чи балцкаго субстрату, чи славянскай прародзіны трактаваць як аксіёмы. Мусім дыскутаваць, шукаць, праводзіць далейшыя даследаванні. У гістарычны час тэрыторія Беларусі ўжо славянская, бо ўсё, што мы ведаем пра ранейшае, то, на жаль, толькі легенды. Я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што не маем дакументаў адносна наших перших нават князёў. Так што mają nadzieję, że to może gdzieś coś znajdzie, bo tak samo wielmi mała już ekspedycja po wszystkich machczymych archiwach Zacha do Skandynawii, gdzieś tam może leżeć jakiś dokument, jakoga nikto nawet nie rozumie, prosto on, a on może być pro naszą Ukrainę. Tak samo jak nie tak dawno w sensie historycznym był znajdziony pierwszy dokument z pierwszej zgadki pro nazwę Biała Rusia albo Rusja. I u moim przekonaniu ja mnogo czasu poświęcił jego wywuczeniu. Mowa pro deskrypcjonę z terrarum, opisanie ziemiel, to geta dotyczyć jak raz naszej terytorii. I gdzieś tam był podklejony z drugiego boku w jakim kodeksie. Na takie spodziewaję się. Jeszcze jakaś sprawa o tym, że wielmi mnoga u nas opierta jest na legendzie, na krynicach, jakich nikto nie baczył. Znaczy, baczyła jedna osoba, a pośle użoje to nie znaleźli. No jak na przykład fragment pra Usiasława Czarodzieja. Ja wielmi lubię te personaże. To mój ulubiony historyczny personaż. I tam niekalki zgadak wielmi ciekawych, jak on uwajszał u domowu z niejakim czarownikom, jaki i te czarowniki obiecał, że usiasłał no zawajuje świat i zagadał jemu kidać wołosie i lić krow na dzidu. I usiasłał skazał, że to krow będzie lić, ale wołosia nie będzie kidać łagoń, bo ta czarna ja już magia. No i tady jemu czarownik skazał, że to no tak, to będziesz wsio życie krow praliwać, a nad światem nie zapanujesz. No i tam inne jest siużety, jak buntu u Polacku i tak dalej, ależ nikt to pośle tego dokumenta nie baczył. Jeździli historyki Białorusi u Rosieju, bo to gdzieś w Moskwie to jest, niby to znaleźli, i nie baczyli tego. Tak samo jak z tym słowem po pochodzie Igora. No, baczył, kto nie baczył. Taciszczewskie zwiastki, czy one naprawdę, czy Taciszczew ich przydumał. Niektórych prosto nie przydumać. No, nie mógł on przydumać, ale dziejość krynica nie ma. To wszystko zgarela, tak? I zawsze jest podejrzenie, że to u środki wydumka, na żal. Ale przychodzą wydumki tak samo хорошие. Pra Usiasława rozkazy zachowali się u Sibiry. Z tego się można mianowicie stworzyć super obraz, super heroja. Ja maru, to no, moim faworytem był Mel Gibson, że on zrobić film pra Usiasława Czarodzieja. To było również to w stylu Bravehearta pra naszą historię, no ale pokul, że to można tylko pomarzyć. Normalna dzierżawa by wyklała te groszy, no ależ wiadomo.
Я могу тебе сказати, що многі мої знайомі білоруси посилали у гэтыя міжнародні фірми генетичні своє ДНК, каб проверити, хто вони такі. Ну, відказують, каля полови во всіх, балтская, 47, 52, 53, прибалтійські, як там пишуть, гени, але у многих є значний домішок балканський. Это правда, то,
так,
что ты
сказал. Так, конечно, питание, чи прибалтийские, то балтские. То, ну, ну. Не такое ясное, бо в сенсе мовным славяне это группа балтов, якая была поддадена иранскому уплыву. Так в тому кроу, то такая самая повинна быть, что и у балтов. Нельга шукать некой иншой. Менавито ад тих, що тепер балти, значить, ад литовців і латишов нас адрознівають, то є, що яни на полову фіни. А у нас гето вельми мало. Так що ми вельми різні, в сенсі генетичним з литовцями і з латишами, вельми різні.
Ну, так само ми ведаємо, що гарвардський історик, лінгвіст професор Шевельов визначив, що основні риси білоруської, української мови узнікли у 8 столітті, і з того часу на тим самим місці, де вони тепер, вони вже існували, так що деякі мовні особливості вже були тоді. Але, як так сталося, на твою думку, що ми не маємо Полоцкого летопису, не маємо могилів полоцьких князів, ні водного. Таке враження, що нікому треба було затемнити роль полоцької держави і применшити її значення.
O, właśnie gęta pytanie. Pierwsze gęta pytanie postawił musieć Jury Zajac i pokazał na Litowcu. I mnie zdaje się, że to gęty odkaz jest słuszny. Mają wielką prorwę niż jakby ciemny wiek, jaki między polackim kniastwem a wielkim kniastwem litowskim. I już z czasów Wielkiego Kniastwa Litowska nie mają już nijakich rozkazów, ani podarożników, ani miastowych, a tut był, tut grabnica takiego kniazia, a tut takowa. No rozumiem, tam polackich mogli ładne miejsce chować, ale już byli drudzkie, wiciebskie. Boże, usiądy gdzieś jakiś kniaz siedział, ty Rachwalodowicz, był moment, tak rozmnożyli się. I niczołutki. Druga sprawa, że pierapisali, pieratwaryli, może tak, pieraustwaryli polacką historię Wielkiego Kniastwa Litowska, uchronik Wielkiego Kniastwa Litowska i Zamojska na początku XVI stulecia. Tam żyją brali z letopisu, no typu i Paciewska. Żyją brali z siużety i wszystko, co tyczyło się Polaczyny, to już tyczyło się Litowca. Także to ta polityka była meta nakierowana. My nie możemy usiago dokazać, tak? Ale kali już nowy czas nie ma śladu tego polackiego kniastwa i poczynaje obowiązywać historia Wielkiego Kniastwa Litowskiego i Zamojskiego, że tu Tatary już splanżyli i się na nowo poczęli Litowcy, to duma już to heta była dzierżawna historyczna polityka. Heta uczyć tak nieczekana u odnosinach do takich dawnych czasów, ale ja duma już te czasy zawsze byli takie same.
Так, ти говориш про початок 16 століття, коли дійнічили ці люди, Гаштольд, Михайлон Ліцвін, які почали усвідомляти себе трошечку. Ну, це були нові часи, тоді всі почали себе усвідомляти. Але Влащик, професор Микола Влащик, лічив, що не літовці, а польські єзуїти знищили полоцький літопис. Як ти ставишся до такої версії?
Zna szeroga pokolki, no za ruku ich nie zlawił, po pierwsze je, po drugie ich już mogło nie być. Tak, to jezuity zjawili się u czasy Batoria. Znaczy pośle uziacia Polacka Batoriem, bo ja liczę, że to ja miał udział, a nie wyzwalił. Ja rozumiem, że zaraz kryk padymica, ależ trzeba skazać, że to Iwan Grozny był u Polacku z krzyżowym pochodem na prośbę prawosławnego nasielnictwa Polacka, a Batory uziął gorad mieczom, jak sam skazał, i wsiąż to prawosławne je pieradał katolikom. Także to jak raz u toj czas mogła i biblioteka zaginąć. Mogli maskali wywieźć ironię, ale mogła i w czasy Batoria zaginąć i tutaj jezuity jeszcze mogli do tego nie mieć do czynienia. Ale to jest sprawa raniejsza. Nie było nijakich zgadek raniej. Tamu winowacić jezuita, Batoria czy Iwana Groznego to darma, bo prosta da ich użo niczowa praktyczna. My nie wiedem, jak to nie być zachowało się, tak? Wiedem, że palaczanie pomnieli prato historycha była insza, ale to przy nawodzie, to nie z letopisu. To tylko z oświadczenia rady. Także ja liczę, że to odbyło się raniej. To jezuity i mało 16 stulecia nie przyczyn. To prosto starali się pod murki nowej dzierżawy, a pakolki ona nie odklikała się do polackiej, dyk to było zabyte. Trzeba pomnieć, że to u Polacku kierowali Litowcy już z połowy 13 stulecia. Tak samo jakby nam prawie ta tak jakby znikaje ten fakt. Także to wielmi rana to je mogło paczać. Taki kniaz przybywał z drużyna i tej drużyniki, chociaż przymali prawosławie, ale już jamy jakby do innej tradycji odnosili się. Także to już się wielmi składane. Ja niczego nie mówię, tak, że to zupełnie naszło, tak? Ale no już pełne jest, to odbyło się raniej za 16 stulecia. Ja prosta nie znachodzę nijakich zwiastek про то, что что Полацак має свою историю, якої ганариться. Що ж то палачані ведають, що город їх славний, так? А що, а чому він славний? Може, що купецький, але історія славна і не хвалиться.
Ми гутерили з білоруським істориком у Польщі професором Олегом Латишонком.